слухаєте подкаст Громадського радіо.
Це подкаст «Донбаська хвиля». При мікрофоні Валентина Троян. Говоримо із співзасновницею благодійного фонду «Восток СОС» Олександрою Дворецькою. Ви збирали гроші для студентки з Криму Дінари Умерової про те, що їй не вистачало грошей для того, щоб оплатити навчання, і була така загроза, що вона мала б ймовірно повернутися на окупований півострів. Розкажіть історію Дінари, в чому її особливість, чому взагалі така ситуація виникла, і дівчина ледь не втратила можливість вчитися далі.
Ну, вона виникла через недосконалість такого українського законодавства, оскільки ми знаємо, що існує спрощена процедура вступу, і діти можуть на перший курс університету, якщо вони переїжджають з тимчасово окупованої території, претендувати на бюджетне місце в межах квоти 2. Але у Дінари історія чим була унікальна, ну і трошки особлива в тому, що вона переїхала в 16-річному віці в Київ і вступила спочатку до коледжу. І це означає, що їй це гарантоване місце зникає, тому що вона, вступаючи в університет, вже не є якби першокурсницею, а з іншої сторони, коли ти вчишся в коледжі, у тебе немає можливості назбирати ці кошти, да, на навчання, вже на оплату там 32 тисяч гривень для оплати. І виходить, що дівчинка з Криму, який би не могла здати ЗНО через закриті КПВВ, вона знаходилася в окупації, не могла вступати за звичайною процедурою, тому що ну вони, кримчани, були обмежені в такому, а от претендувати на підтримку держави вона не могла через те, що до цього навчалася в коледжі. І ну от така от колізія вийшла, і тому це наша задача тепер як організації працювати з Міністерством освіти, щоб інші діти, які з такою ситуацією стикнулися, не потрапляли в цю ситуацію, щоб була якась можливість збереження бюджетного місця для дітей з тимчасово окупованих територій для продовження навчання. А що стосувалося Дінари, то тут треба було швидко вирішувати цю ситуацію, і тому ми звернулися власне до людей по допомогу, ну і їх солідарність вражає.
Менш ніж за добу вдалося зібрати необхідну суму, це 32 тисячі гривень, так?
Ми навіть більше зібрали. Зібрали 47 тисяч на ранок, ну ввечері їх ще не було, але люди за ніч ще кидали гроші, тому залишок Дінара вирішила передати кримським дітям, які потребують підтримки. Тому це було навіть більше сума, ніж потребувалося.
Отже, що дають їй ці гроші? Вона зможе оплатити навчання?
Вона заплатила за рік навчання, це буде її другий курс навчання, перший курс навчання в університеті, але другий, тому що вона переводилася з коледжу. І ми маємо надію, що за цей рік ми вже впораємося таким чином, що з наступного курсу Дінара зможе вчитися за рахунок державного бюджету, і що Міністерство освіти за цей рік змінить процедури, які б змогли допомагати дітям з тимчасово окупованих територій мати доступ до освіти за рахунок державного бюджету.
Ви вже починали говорити про те, чому у Дінари так сталося, що вона не склала ЗНО, вона не мала можливості. А от взагалі, які препони створюють окупанти для випускників із Криму та Донбасу? Там от трохи ж різна ситуація, трохи різний статус цих територій.
Ну, ситуація різна, але методи майже діють однакові. В дні, коли діти здають або тестове ЗНО, яке починається реєстрація з березня місяця, або коли вже йдуть основні сесії здачі зовнішнього незалежного оцінювання, просто закриваються КПВВ. Ви знаєте, що і зараз не працюють контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі, треба отримати спеціальний дозвіл. Дітям, які якраз мали ну такий вік випускний, їх не випускали. З Донецької області, наприклад, говорили про те, що всі, хто хочуть виїхати, повинні стати на облік до військкомату, і люди боялися, щоб їх дітей не забрали в армію до цього. Ну, тобто є велика кількість перепон, тобто фізичний доступ. Друге, це якщо ви не можете виїхати через КПВВ, це фінансовий бар'єр, тому що для того, щоб виїхати через Російську Федерацію, треба мати там більше ніж 40 годин, декілька тисяч гривень на кожного члена родини тільки для того, щоб виїхати з цих територій. Це стрес, і ще й не завжди ти зможеш точно потрапити. Ну, ми знаємо, що будь-який вступний процес, екзамен, добре, щоб дитина готувалася, да, до екзамену, а не їхала через блокпости, через бойовиків, через там автобуси, в яких вона декілька діб буде не спати, для того, щоб дістатися до університету. Ну, тому ці перепони, власне, і долають спеціальна програма для дітей з тимчасово окупованих територій. Коли впродовж 3 місяців, будь-який день, можна приїхати, подати документи до освітнього центру і скласти екзамен в зручний такий день, ну, більш, а не в конкретно там визначені 2 чи 3 дні за рік, як складають зовнішнє незалежне оцінювання. Тому ми наполягали, що саме Дінара могла би користуватися вдалі цими пільгами, які гарантовані для дітей з тимчасово окупованих територій.
Ну, я думаю, варто додати, що була ще, ну, така одна перепона з української сторони, це прикордонники, які штрафували батьків і дітей, які намагалися виїхати з окупованих територій через територію Росії, ну, наприклад, до Харкова або у Мілове у Луганській області. Це теж, да, додатковий стрес. Ну, навантаження на сімейний, ну, бюджет, це... і додатковий стрес.
Це 1700 гривень для кожного, хто перетинає. Правда, це не стосується Криму, да, більше стосувалося Сходу. Вони, да. Але так, ці перепони були, і парламент скасував такі штрафи. Але єдине, що залишилися, проблеми підтвердження гуманітарних підстав для перетину. Оскільки бувало, що діти виїжджають і кажуть, що вони їдуть на вступ, їх просили надати документи запрошення, але не всі мали такі документи запрошення, або боялися їх друкувати і брати з собою, ну, тому що бояться, що там окупанти про це дізнаються. І тому у нас є ситуації, де ми оскаржуємо штрафи саме людям, які їхали на вступні екзамени, але через брак, відсутність цих підтверджуючих документів, їх штрафували. Тому з прикордонниками теж продовжуємо працювати, щоб таких ситуацій не було, і від дітей не вимагали документи, що підтверджують. Достатньо просто сказати, що ви їдете, ну, і взагалі штрафувати своїх громадян, які хочуть покинути межі окупованих територій, видається не дуже справедливим. Але з цією ситуацією також працюємо і, власне, реагуємо. І тому історія Дінари – це не тільки історія однієї дівчини. Це історія, з якою стикаються діти з окупованих територій для того, щоб, долаючи перешкоди, приїхати на вільну Україну. Ну і, власне, ми їм допомагаємо разом з людьми, прекрасними людьми, які менш ніж за добу, власне, з цим впоралися. І це означає, що люди відчувають цю несправедливість, вони відчувають, що держава зобов'язана це вирішити, що, ну, тобто, що дитина опинилася в ситуації, де їй потрібна допомога.
Олександре, яку підтримку отримує вже студент або студентка, які приїхали з окупованих територій на підконтрольну Україні? Що це? Житло, стипендія? Не знаю, можливо, якась конфіденційність, якщо це треба?
Ну, дивіться, цього року перший рік влітку були запропоновані підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням для дітей з тимчасово окупованих територій. На наступний рік закладене знову фінансування для таких підготовчих курсів. Маю надію, вони також будуть ефективно працювати. Це двомісячні курси перед навчанням, де можна підтягнути українську мову, інтегруватися трошки із 4,5 тисячі гривень стипендією. А далі вже це залежить від університету. Дитина може претендувати на академічну стипендію, ну, на бюджет, або на соціальну стипендію, як внутрішньо переміщена особа. Якщо університет має гуртожиток, то дитина має право на пріоритетне поселення в гуртожиток, але ми знаємо, що не всі університети мають у себе. Тут вже залежить, який ж з навчальних закладів обирає дитина. Ну і це от вступ за квотою 2. Однак якихось додаткових речей, додаткових виплат, підтримки наразі не передбачено.
Квоти, вони розширили можливість для вступу? Багато про це говорили, і така були суперечки у суспільстві щодо квот для дітей з тимчасово окупованих територій.
Власне, сама квота існує з 2016 року. Єдине, що розширено було, це було розширено перелік навчальних закладів. Тобто, якщо раніше це був обмежений перелік, для Криму був один перелік, для Донбасу інший, то спочатку об'єднали, і цей перелік став спільний, а потім розширили їх до майже всіх університетів. Зараз 195 освітніх центрів цього року, тобто 195 університетів або інститутів приймали документи для дітей з тимчасово окупованих територій. Але саме процедура, саме принцип доступу, він був незмінний з 16-го року, тому дискусії в деяких моментах вони були доволі штучні, ну такі популістичні дуже, тому що діти не отримали чогось надзвичайного, вони просто отримали можливість якби вступити, не дивлячись на те, що останні 8 років, ну 7,5, у них не викладається ані історія України, ані українська мова, і оці впровадження підготовчих курсів ставлять на меті цю прогалину трошки підтягнути. Тому що варто зазначити, що діти, які вступають на пільгових підставах, вони потім вчаться у звичайних групах. Вони з 1 вересня приходять і вчаться з тими ж дітьми, які випускалися у Львові, у Києві, у Херсоні, і їм треба наздоганяти все одно все те, що було пропущено. Тому якби до них вимоги такі самі, і ніхто їм не гарантує хороші оцінки, тому їм треба старатися в 10 разів більше для того, щоб вчитися, здавати екзамени, переходити на наступний, складати сесії, заліки і так далі.
Я нагадаю, що ми говоримо із співзасновницею благодійного фонду «Восток-СОС» Олександрою Дворецькою. Це «Донбаська хвиля». При мікрофоні Валентина Трояна, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Пані Олександро, наскільки, на вашу думку, такі квоти, як для дітей з тимчасово окупованих територій, потрібні для студентів-переселенців, абітурієнтів-переселенців?
Ну, дивіться, зараз за такою законодавчою ініціативою виступили депутати.
Я ж тому питаю.
Я викладу свою думку, що це для мене протирічить стратегії інтеграції. Тут важливо якийсь такий дуже змістовний підхід. Тому що у мене дитина вже народилася тут, але у нас так побудована система права, що моя дитина може, я маю на увазі тут в Києві, може претендувати на довідку переселенця. І тому дуже дивно здається, що дитина, яка 8 останніх років вчиться в київській школі, наприклад, буде вступати за пільговою процедурою, а його сусід по парті не буде за такою пільговою процедурою вступати. Тобто сама природа пільги, вона протирічить такої інтеграції. Ми повинні думати, що ми цією пільгою вирівнюємо. Так от, коли люди опиняються в однакових ситуаціях, у них повинні бути однакові процедури. Тому ми не підтримуємо провадження пільгового вступу для всіх. Ми можемо говорити про те, що внутрішньо переміщеним особам, які в останній рік або там два останніх роки, то вони могли б, наприклад, користуватися цим, як зараз діє. Тобто, якщо ви переїжджаєте в січні, то ви маєте право ще вступати за пільгову процедуру. Ви останні там тільки 4 місяці вчилися в вільній Україні і ніби закінчили там київську школу, але ще не встигли це наздогнати. Але давати це всім зараз, мені здається, що це буде викликати такий трошки розмежування між переселенцями і приймаючою громадою, може виникати конфлікти, тому що ми знаємо, що у нас не гарантується кожному бюджетне місце. Це означає, що якщо одна дитина вступає, то інша не вступає. Да? І щоб цього конфлікту не було, як на мене, це доволі популістична ідея зараз пропонувати всім переселенцям, а я нагадаю, що дітей з числа облікованих внутрішньопереміщених осіб зараз 175 тисяч. Не всі з них є випускні класи, але щорічно це 8-10 тисяч людей, яким складно обґрунтувати цю пільгу. Тому я би пропонувала парламенту дуже уважно поставитись до таких ініціатив і не створювати зайві такі місця для розривів.
Олександро, ваш фонд долучився до звернення до міністерки з питань з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук щодо створення механізму визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Якщо щось неправильно сказала, виправте. А на вашу думку, чи взагалі можливо це зробити і навіть? Що, якщо ви звертаєтесь щодо цього до Ірини Верещук?
Можливо, для наших слухачів на слух це сприймається дуже складно, тому я так простими словами поясню, про що. Наприклад, людина закінчує медичний університет в Донецьку або в Сімферополі, і ми не пропонуємо визнавати її диплом. виданий на окупованих територіях, ми пропонуємо мати можливість цим людям підтвердити свою освітню кваліфікацію. Тобто вони можуть, здаючи екзамени, підтвердити, що вони здобули той фах, по якому вони можуть працювати. Чому це важливо? Тому що така процедура для Криму зараз існує. І вона проходить там трошки адаптацію, внесення змін в неї. То для Сходу України, для окупованої Донеччини і Луганщини такої процедури немає. І її не існує. Це перше. А друге, чому ми про це говоримо? Тому що ми зустрічаємося з такою проблемою на практиці, що на прифронтових територіях, близько лінії розмежування, є брак медичних працівників. І є люди, які готові виїжджати і працювати там, однак через такі бюрократичні перепони вони не мають можливість це зробити. І до нас звертаються і лікарі, які кажуть, у нас є тут людина, у якій тут є родичі, їй є де жити, ми готові їй забезпечити зарплату і так далі. І вона має можливості, знаєте, медсестри, молодший медичний персонал, але вони просто не мають можливості підтвердити свої документи. Тому, власне, наше звернення, воно таке доволі практичне, де ми говоримо, що в цьому виграють всі. Ми забираємо людей з окупованих територій, ми даємо їм можливість працювати, і ми закриваємо потребу доступу до медичного, наприклад, персоналу, до шкільних вчителів на територіях прифронтових. Ну і, власне, людина краще, щоб вона інтегрувалася в українське суспільство, аніж залишалася чи їхала там в Ростов. Тут така от історія, і маю надію, що нас підтримає і віце-прем'єр, тому що діалог якось з Міністерством освіти зайшов в глухий кут. То ми вже розраховуємо на підтримку якось більш зверху, на віце-прем'єр.
А у вас є безпосередньо цей механізм, як ви це собі уявляєте, як це відбувається? Людина, не говоримо зараз не про Крим, а саме про окуповану територію Донецької та Луганської областей. Вона говорить, що у мене, наприклад, от приїздить і говорить, диплом там якогось там національного університету, те, що до війни називалося імені Тараса Шевченка, зараз, здається, назву Шевченка прибрали з назви цього вишу. Вона приїздить і говорить, ось я закінчила, і далі вона створюється якась комісія, яка перевіряє її знання за певними напрямками, так, чи що їй? Потім видають якусь довідку або диплом. Що це має бути?
Це підтвердження освітньої кваліфікації. Насправді, це ж процедура не виникла з питанням окупації.
Так.
Ми знаємо, що є країни, які визнають дипломи українські, а є країни, які потребують підтвердження. Наприклад, якщо наш лікар поїде в Німеччину, він буде здавати деякі екзамени, мову плюс знання, теоретичні, практичні знання, які дозволять йому працювати лікарем, і він отримує документ, який підтверджує можливість таку практику проводити. Тобто у нас є іноземці, які приїжджають і це нострифікації, проходять підтвердження своїх знань. Тобто сама ідея підтверджувати не виданий документ, а підтверджувати навички і знання, які людина набула. Тобто якщо людина повинна вміти, вона закінчила університет, то вона її ж оцінюють по результатам її не просто тому, що вона там 5 років сиділа, а вона якісь знання набула, здала екзамени відповідні. Так от таким самим чином і тут буде діяти. І в Україні вже є напрацьовані такі механізми. Тобто це не перші люди, які будуть підтверджувати свої освітні кваліфікації. Питання просто в тому, щоб переконати суспільство і міністерство не боятися, а допомагати своїм людям, громадянам України, які виїхали з окупації. Тому що одне діло, людина хоче виїхати і знає, що у неї не буде роботи, їй пропонують ще 6 років очиститися на лікаря. Інша справа, коли вона може виїхати, підтвердити свою кваліфікацію, почати працювати. Це зовсім інша історія.
Олександре, от ви гарний приклад навели про медиків. А як бути, якщо людина вчилася, наприклад, на юриста у Луганській академії внутрішніх справ імені Дидоренка, і це, мабуть, вже республіканська якась академія?
Мені здається, що тут все дуже просто. Що людина, яка не вивчала українську систему права, вона не зможе просто підтвердити свою освітню кваліфікацію, бо вона не вивчала кримінальний кодекс України, адміністративний. Якщо вона їй там розказували про історію ДНР чи право Російської Федерації, вона просто не зможе це підтвердити. Так само, як ми з вами, напевно, закінчуючи факультет права, не здамо британського журналіста. Тому треба вірити в людей, в їх знання. Тобто, ще раз кажу, що треба перевіряти знання, а не папірець. ми не просто говоримо, я прийшов, у мене написано юрист, дайте мені такий же диплом юриста, тільки українського зразка. Ні, це не так. Якщо людина зможе опанувати і каже, що вона знає адміністративне, кримінальне, ну і все те, що повинен мати юрист на виході, і може це підтвердити. Але я просто сумніваюся, що це можливо в разі, якщо ви вчилися в таких ідеологічно заангажованих місцях.
І це йдеться в... Ви так говорите про університети, пропонуєте таким чином, ну, перевірити, так, знання людей, які закінчили університети, технікуми, коледжі, мабуть, так? Ну, тобто, де вже яка є, як є якась професія. Це стосується так. Не шкіл. Я до того, що це стосується не атестатів шкіл, а саме людей, де вже здобуті якісь знання у якійсь професійній сфері.
Так, да, тому що зі школами зараз відбувається таким чином, що діти можуть приїхати, вступати в українські університети, маючи атестати оцих зразка окупаційних адміністрацій. Вони теж здають екзамени на базі школи і їм видають вже атестати українського зразка після оцінки. Тобто процедура по шкільній освіті вона є, а от по саме вищій освіті її немає, і тому ми, власне, за це і змагаємось.
Це була співзасновниця благодійного фонду «Восток СОС» Олександра Дворецька.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.